Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Explained Pain Handbook Protectometer ni na David S. Butler at G. Lori Mermosely ay isang maikling, ilustrado at interaktibong gabay para sa mga taong may nagpapatuloy o paulit-ulit na pananakit. Inilathala ng Inuoy Group noong 2015, nakaugat ito sa pain education na mas malawak na ipinaliwanag sa naunang aklat na Explained Pain. Hindi ito simpleng aklat ng ehersisyo, diagnosis, o mabilisang lunas. Sa halip, layunin nitong tulungan ang mambabasa na unawain kung paano lumilitaw ang sakit bilang proteksyong tugon ng utak at nervous system. Habang kinikilala na ang sakit ay tunay at maaring mabigat sa araw-araw, sentro ng handbook ang protectometer, isang worksheet at paraan ng pagmamasid sa mga personal na salik na nagpapataas o nagpapababa ng pakiramdam ng panganib. Sa malinaw na wika, mga guhit at praktikal na gawain, hinihikayat nitong tingnan ang sakit sa mas malawak na konteksto, kabilang ang katawan, galaw, pag-iisip, kapaligiran, mga karanasan, at pakiramdam ng kaligtasan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang sakit bilang proteksyong tugon. Hindi otomatikong sukatan ng sira sa katawan, pangunahing ideya ng handbook ang pananaw na ang sakit ay nalilikha bilang bahagi ng sistema ng proteksyon ng katawan. Hindi nito sinasabing imahinasyon lamang ang sakit o na walang pisikal na sanhi ang pinsala at karamdaman. Sa halip, inilalagay nito ang sakit sa mas tumpak na konteksto. Ang utak at nervous system ay nagsasama-sama ng maraming impormasyon bago maglabas ng proteksyong tugon tulad ng pananakit, pag-iwas, paninigas o pag-iingat sa paggalaw. Maaring kasama sa impormasyong ito ang aktual na kondisyon ng mga tissue, dating pinsala, pagod, stress, takot, mga natanggap na paliwanag mula sa iba, at mga sitwasyong nagmumukhang banta. Mahalaga ang pagkakaibang ito lalo na sa persistent pain, kung saan maaaring magpatuloy ang sakit kahit matagal nang naghilom ang orihinal na pinsala. Hindi ibig sabihin nito na walang nangyayari sa katawan. Ibig sabihin, maaaring naging mas sensitibo ang sistema ng proteksyon at mas mabilis nitong nababasa ang mga senyas bilang panganib. Sa ganitong paliwanag, nagkakaroon ng puang para sa maingat na pagbabago sa halip na isipin na bawat pagsakit ay patunay ng bagong pagkasira. Para sa mambabasa, ang pakinabang ay isang mas mahinahon at masusuring paraan ng pag-unawa sa sintomas nang hindi minamaliit ang tunay na hirap na dulot nito. Ikalawa, DIMS at SIMS, ang personal na talaan ng mga senyas ng panganib at kaligtasan, ginagamit ng aklat ang DIMS o Danger in Me at SIMS o Safety in Me. Upang gawing praktikal ang komplikadong pain science, ang DIMS ay mga bagay na maaring magdagdag sa kredibleng ebidensya ng panganib para sa nervous system. Hindi lang ito physical na gawain, maari itong kakulangan sa tulog, pag-aalala, hindi malinaw na paliwanag tungkol sa kondisyon, masamang karanasan sa nakaraang paggamot, tensyon sa bahay o trabaho, o takot sa isang galaw. Samantala ang SIMS ay mga senyas na nagpapalakas sa pakiramdam ng kaligtasan, gaya ng sapat na pahinga, suportang relasyon. Malinaw na impormasyon, unti-unting pagbabalik sa galaw, tiwala sa sariling kakayahan, at maayos na pakikipag-usap sa health professional. Ang halaga ng balangkas na ito ay hindi nito ipinipilit na pare-pareho ang sanhi ng sakit ng lahat. Sa halip, hinihingi nitong tukuyin ng tao ang sariling pattern. Halimbawa, ang isang aktibidad ay maaring maging dim kapag sinasabayan ng pagod at takot, ngunit hindi gaanong nakapagpapalala kapag dahan-dahan may pahinga at may tiwala ang tao sa kanyang kakayahan. Nagiging paraan ang DIMS at SIMS upang iwasan ang sobrang payak na paliwanag na katawan lamang ang mahalaga. Gayunman, hindi rin ito kapalit ng medical na pagsusuri lalo na kung may bago, malubha o lumalalang sintomas. Mas kapaki-pakinabang ito bilang pandagdag na mapa sa pag-unawa sa araw-araw na pagbabago ng sakit. Ikatlo, ang protectometer bilang worksheet para makita ang sariling pattern ng pananakit. Ang pinakakakaiba sa handbook ay ang protectometer. Isang interaktibong kasangkapan na kasama bilang fold-out at may karagdagang mga sheet. Sa halip na magbigay lamang ng impormasyon para basahin, inaanyayahan nitong iugnay ng mambabasa ang konsepto sa sariling karanasan. Maaring ilista at suriin ang mga DIM at SIM, ang tindi ng sakit, mga sitwasyong nagpapalala at mga kondisyong nakatutulong para kumalma ang sistema. Dahil dito, ang aklat ay mas malapit sa workbook kaysa karaniwang self-help na babasahin. May praktikal na dahilan ang ganitong disenyo. Ang persistent pain ay madalas hindi pare-pareho sa bawat araw kaya mahirap itong ipaliwanag gamit lamang ang isang diagnosis o resulta ng scan. Sa pagtatala, maaring makakita ang tao ng mga koneksyon na hindi agad napapansin. Halimbawa, ang ugnayan ng kulang na tulog, matinding pagmamadali, pag-iwas sa lahat ng galaw, at pagtaas ng sintomas. Maari ring makita kung aling maliliit na hakbang ang nagdadagdag ng seguridad gaya ng pacing, maikling paglalakad, pagpapahinga o paghingi ng malinaw na paliwanag sa clinician. Hindi automatikong nagbibigay ang worksheet ng sagot o paggamot. Ang lakas nito ay nasa pagbuo ng mas organisado at personal na pag-uusap para sa sarili at, kung mayroon, para sa physiotherapist, doktor o iba pang kasama sa pangangalaga. Sa ganitong paraan, ang protectometer ay tumutulong magplano ng edukasyon at unti-unting pagbabago batay sa aktual na karanasan, hindi lamang sa pangkalahatang payo. Ika-apat, pagbabago ng banta sa pamamagitan ng kaalaman, wika at unti-unting paggalaw, ipinapakita ng handbook na ang edukasyon tungkol sa sakit ay hindi dagdag na impormasyon lamang. Maari itong maging bahagi ng paraan upang mabawasan ang pakiramdam ng banta. Kapag ang isang tao ay naniniwalang ang bawat kirot ay tiyak na pinsala, makatuwirang lumakas ang takot, pag-iwas at pag-iingat. Ngunit kapag mas nauunawaan niya na maraming salik ang humuhubog sa sakit, maaari niyang suriin ang sintomas nang hindi agad nagpapasya na siya ay nasisira o nasa panganib. Hindi ito panawagang baliwalain ang sakit. Ito ay paanyaya na palitan ang automatikong mapanganib na interpretasyon ng mas maingat at batay sa kontekstong pagtingin. Kasama rito ang papel ng wika. Ang mga salitang nakakatakot o sobrang tiyak tungkol sa katawan ay maaaring maging dim kung nagdudulot ang mga ito ng paniniwalang marupok at hindi na kayang gumalaw ang katawan. Sa kabilang banda, ang malinaw at makatotohanang paliwanag ay maaaring maging sim dahil nagbibigay ito ng direksyon at mas makatwirang pag-asa. Ang mga guhit at payak na paglalahad ng aklat ay mahalaga rito dahil ginagawang mas madaling maunawaan ang mga konseptong neurophysiology. Mula sa bagong pag-unawa, sinusuportahan ng aklat ang maingat at unti-unting pagbabalik sa mga gawain. Ang layunin ay hindi biglain o patunayan ang tibay sa kabila ng matinding sintomas. Ang layunin ay bumuo ng karanasan ng kaligtasan at kakayahan sa loob ng makatwirang limitasyon. Sa maraming sitwasyon, mas epektibo itong isagawa kasama ng profesional na makapag-aangkop ng plano sa diagnosis, kapasidad at mga babalang medikal. Panghuli, bioplasticity at aktibong pakikilahok sa pangmatagalang pamamahala ng sakit. Iniugnay ng handbook ang pagkatuto tungkol sa sakit sa ideya ng bioplasticity. Ang kakayahan ng katawan at nervous system na magbago bilang tugon sa karanasan, kapaligiran, pag-aaral at unti-unting pagsasanay. Sa konteksto ng aklat, mahalaga ito dahil nag-aalok ito ng alternatibo sa paniwalang ang persistent pain ay ganap na nakapirmi at wala nang mababago. Hindi pinapangako ng konseptong ito ang agarang pagkawala ng sakit. Sa alip, ipinapaliwanag nitong may posibilidad na mabago ang sensitivity, tugon, gawi at pakikitungo sa mga aktibidad sa paglipas ng panahon. Ang diin sa aktibong pakikilahok ang naghihiwalay sa aklat sa mga material na puro payo lamang mula sa eksperto. Hinihikayat ang mambabasa na obserbahan ang sariling karanasan, kilalanin ang mga salik na maaring baguhin at gumamit ng protectometer upang gumawa ng personal na plano. Maaring kabilang sa plano ang pagdaragdag ng mga SIM, pagbawas sa ilang DIM kung posible, pagbuo ng mas ligtas na paraan ng paggalaw, at pagrepaso sa mga paliwanag o paniniwalang lalo lamang nagpapataas ng takot. May hangganan din ang ganitong paglapit. Hindi nito dapat gawing responsibilidad o kasalanan ng pasyente ang bawat paglala ng sakit. May mga sakit at kondisyong nangangailangan ng diagnosis, gamot, rehabilitasyon o iba pang espesyalisadong pangangalaga. Pinakamalakas ang handbook kapag ginagamit bilang bahagi ng mas malawak na pangangalaga dahil nagbibigay ito ng wika at estruktura para makilahok ang tao ng may mas malinaw na pag-unawa sa sariling pain journey bilang pagtatapos. Ang DXplain Pain Handbook Protectometer ay pinakaangkop para sa mga may chronic o persistent pain, pati na rin sa kanilang pamilya, physiotherapist, at ibang health professional na nais ng malinaw na paraan upang pag-usapan ang karanasan ng pananakit. Maari itong maging kapaki-pakinabang sa taong nakatanggap na ng medical na pagsusuri, ngunit nananatiling nalilito kung bakit pabago-bago ang sintomas, kung bakit lumalakas ang sakit sa ilang sitwasyon, o kung paano magsisimulang bumalik sa mga gawain ng hindi puro takot ang gabay. Hindi ito sapat na kapalit ng agarang medikal na konsultasyon para sa mga bagong o mapanganib na sintomas. Ngunit bilang kasamang material sa rehabilitasyon, maayos nitong inililipat ang pain science mula sa abstraktong paliwanag tungo sa personal na pagmamasid at konkretong pagpaplano. Natatangiang aklat dahil hindi lamang nito sinasabing mahalaga ang edukasyon tungkol sa sakit. Binibigyan nito ang mambabasa ng protectometer, isang simpleng estruktura para matukoy ang DIMs at SIMs sa sariling buhay. Maraming aklat tungkol sa chronic pain ang nakatuon sa mga pangkalahatang teknik, ehersisyo o positibong pag-iisip. Ang handbook na ito ay mas tiyak sa pag-uugnay ng katawan, nervous system, interpretasyon, kapaligiran at pang-araw-araw na gawi. Ang mga ilustrasyon at diretsong wika ay nagpapadali sa mahirap na paksa, habang ang format na workbook ay hinihingi ang aktibong pakikilahok para sa mambabasang handang magmasid, magtala at makipag-usap ng mas mabuti sa sariling care team. Nagbibigay ito ng praktikal na balangkas na hindi minamaliit ang sakit, ngunit hindi rin itinuturing na walang mababago. Kung gusto mong sumuporta David S. Butler, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.